Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε με ευγένεια όποτε σας ζητούμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, να αναλύσουμε όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή σκηνή. Και βέβαια εδώ σήμερα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αυτή η Ευρώπη δείχνει αδυναμία απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Γιατί αδυνατεί να συγκροτήσει μια ενιαία και αποφασιστική, αποτελεσματική πολιτική αντίδραση απέναντι στην ενεργειακή κρίση, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, σε τελική ανάλυση νομίζω στο μέλλον θα φαίνεται ότι ήταν θέμα χρονισμού, δηλαδή ότι οι προκλήσεις που κλείθηκε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ σφοδρές σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης το οποίο είχε βρεθεί έτσι, το 2022, εν προκειμένου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τις 24 Φεβρουαρίου. Θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα και έχει μπει στην πιο επικίνδυνη φάση του κατά τη γνώμη μου είναι πρωτοφανές για πολλές δεκαετίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συνηθίσει να βάζει πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Ένα από αυτά ήταν η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Κατά συνέπεια, βρισκόμενοι απέναντι σε αυτή την τρομακτική πρόκληση, την οποία ξαναλέω πιστεύω ότι δεν γνωρίζουμε πού μπορεί να οδηγήσει, έχει μπει σε μια πολύ επικίνδυνη φάση, είναι φυσικό, εντός αγωγικών, να βρίσκεται σε μια αμηχανία, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Έχουμε μια αμηχανία. Ξέρετε, είναι δύσκολο να βρει κανείς άσπρο μαύρο στη συζήτηση τη σημερινή. Ενώ είναι εύκολο να πει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμήχανη και δύσκολα ανταποκρίνεται. Αυτό είναι σαφές. Το άσπρο μαύρο είναι δύσκολο με την εξής έννοια. Η πλήρης απεξάρτηση γρήγορα, όπως φαίνεται, από τις ρωσικές πηγές ενέργειας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα θυμίζω ότι μόλις η Γερμανίδα, ομοσπονδιακή υπουργός, υπεύθυνη για θέματα που έχουν να κάνουν με την προμήθεια των απαραίτητων πηγών, όχι μόνο ενέργειας, αλλά και για ζητήματα της σύντησης, ζητήματα πρόσβασης σε αγορές τροφίμων κλπ. Προειδοποίησε χθες τους Γερμανούς να αρχίσουν να στοκάρουν ουσιαστικά.
Ναι, ναι, τους κάλεσε.
Αυτό είναι πρωτοφανές.
Τους κάλεσε να έχουν επάρκεια 10 ημερών
ακριβώς,
σε τρόφιμα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν η Γερμανία το κάνει αυτό, η οποία βεβαίως έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εξάρτησης αφενός ενεργειακά από τη Ρωσία και την Ουκρανία, αφετέρου πλευράς σιτηρών κλπ. Κυρίως από την Ουκρανία, τι σημαίνει συνολικά για την Ευρώπη. Άρα η πρόκληση είναι τεράστια, η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη. Και ζούμε μια μετάβαση η οποία εξαρτάται πολύ και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για τον οποίο, ξαναλέω, είμαστε σε μια δύσκολη φάση και δεν ξέρουμε.
Δόθηκε όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Ελλάδα, δόθηκε προς στιγμήν με την πανδημία μια διαφορετική εικόνα. Μιας Ευρώπης που αγόρασε εμβόλια, που έκανε ένα πρόγραμμα εμβολιασμού των κατοίκων της, ενιαίο για όλες τις χώρες, μιας Ευρώπης πιο αποφασιστικής που προγραμμάτισε δράσεις, μας δημιούργησε εκεί κάποιες ελπίδες που διαψεύστηκαν μόλις έσκασε το επόμενο μεγάλο πρόβλημα.
Αυτό είναι απολύτως σωστό, αλλά μην ξεχνάμε παράλληλα ότι όπως γνωρίζετε η διαφορά είναι τεράστια. Αφενός έχετε στην περίπτωση της πανδημίας μια τεχνολογική, επιστημονική και επιχειρηματική τελικώς ικανότητα κολοσσών όπως η Pfizer και σταδιακά και άλλες να ανταποκριθούν γρήγορα και αυτό οδήγησε στην παροχή τη δυνατότητα ενός μέσου το οποίο έπρεπε η Ευρώπη να αξιοποιήσει, αναφέρομαι στα εμβόλια κυρίως. Βεβαίως η ευρωπαϊκή κινητοποίηση αφορούσε πολλά πράγματα, όχι μόνο τα εμβόλια, αλλά το πεδίο είναι διαφορετικό. Εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία η Ευρώπη λίγο πολύ σύρεται από τις εξελίξεις τις ορίζει αφενός ο τοικοδιοκτισμός του Κρεμλίνου που εισέβαλε και ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, αφετέρου το ΝΑΤΟ, έτσι, η αμερικανική ηγεμονία αυτή τη στιγμή και όχι η Ευρώπη. Και όσο παραμένει η πολεμική σύγκρουση, τα άλλα στάδια της σύγκρουσης θα τα δούμε στον Ουκρανία, όσο παραμένει η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα σύρεται, γιατί το πάνω χέρι, να το πω πολύ απλά, θα το έχει η ευρωατλαντική διάσταση, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ, και όχι η Ευρώπη, η οποία δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό. Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν δυνάμεις όπως η Γαλλία, που θέλουν να κρατήσουν, ενώ είναι σαφείς όπως είμαστε όλοι, την καταδίκη του τοικοδιοκτισμού του Κρεμλίνου, θέλουν να κρατήσουν την επικοινωνία, διότι αν δεν υπάρχει επικοινωνία, θα κλιμακώνουμε συνεχώς, χωρίς να ξέρουμε πού θα πάει αυτή η κλιμάκωση.
Τώρα, αυτό που λένε εδώ και πολύ καιρό οι πολίτες στην Ευρώπη, ότι δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν ισχυρές ηγεσίες, ότι υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρώπη. είναι κατά τη γνώμη σας ίσως και αυτό ένας από τους λόγους των πολύ αργών και ασθενών αντιδράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Εντάξει, δεν είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ένας Μιτεράν, δεν υπάρχει βεβαίως ένας Ντεγκόλ, δεν υπάρχει ένας Χέλμουντ Σμιτ, δεν υπάρχει ένας Κόλ επίσης. Αυτό είναι βέβαιο. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Μακρόν, ο οποίος έχει ένα όραμα για την Ευρώπη και έχει μια στρατηγική, κέρδισε την εκλογή για δεύτερη θητεία. Θα δούμε τι θα γίνει τον Ιούνιο βεβαίως στις βουλευτικές εκλογές, αλλά στα εξωτερικά και τα θέματα άμυνας, όπως γνωρίζετε, ο Γάλλος πρόεδρος είναι απόλυτα κυρίαρχος. Κατά συνέπεια, αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Συνολικά όμως, εάν δείτε τις ηγεσίες χθες και σήμερα, είναι αυτές οι ηγεσίες που οδήγησαν στην Ευρώπη σε αυτή την αμηχανία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν και διαφορετικά συμφέροντα, η Ευρώπη δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν τον εμφυλίο, έτσι, τις δεκαετίες πριν το 1860. Είναι μια ήπειρος η οποία έχει υπερήφανες εξωτερικές πολιτικές, έχει συγκρουόμενες εξωτερικές πολιτικές. Αυτά μπορεί να πάρουν κι άλλον ένα αιώνα να ξεπεραστούν. Κατά συνέπεια, ο χρονισμός είναι σημαντικός, όπως είπα πριν. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε, να λιθορίσουμε, να το πω έτσι. Το ένα μάτι πρέπει να είναι στη συνοχή της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Το άλλο όμως μάτι πρέπει να κρατά και την ανοιχτό και το ζήτημα και το σενάριο μιας επαφής με τον απέναντι, ώστε να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση. Διότι, όπως είπα, είμαστε στην πιο επικίνδυνη φάση της σύγκρουσης για τον εξής απλό λόγο, ότι η μεν Ρωσία, το Κρεμλίνο, για να μιλάμε με ακρίβεια, το Κρεμλίνο δεν μπορεί να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τις υποτιθέμενες νίκες του στην νοτιοανατολική Ουκρανία, όχι συνολικά στην Ουκρανία, αλλά στον Ντόνμπας και στη βόρεια πλευρά της Αζοφικής. Το χρειάζεται αυτό για να δικαιολογήσει όλη αυτή την τρομερή και φρικτή περιπέτεια. Η δε Ουκρανία, την άλλη μεριά, έχει ενθαρρυνθεί να πιστεύει και λόγω της γενναιότητας και της ετοιμότητας των Ουκρανών των ίδιων και λόγω της τεράστιας στρατιωτικής βοήθειας που δέχεται από τη Δύση, ότι μπορεί να νικήσει σε αυτό το πόλεμο. Άρα αυτό είναι η συνταγή για διέξοδο, όπως καταλαβαίνετε. Η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω και η Ουκρανία περιμένει να νικήσει.
Τώρα,
να κρατήσουμε την αποκλιμάκωση στο μυαλό μας.
Κύριε καθηγητά, πριν κλείσουμε, θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας για την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα. Θα έλεγα ότι η Τουρκία δείχνει τις τελευταίες μέρες να φεύγει από την, για να χρησιμοποιήσω μια νεανική έκφραση, να αλλάζει πίστα, να φεύγει από την πίστα των προκλήσεων και να πηγαίνει στην πίστα των απειλών. Και αναφέρομαι και στις χθεσινές δηλώσεις ΑΚΑΡ. Πώς εκτιμάτε την στάση της Τουρκίας και μάλιστα όταν αυτή έρχεται μετά από την πρόσφατη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατ' ουσίαν εξέπεμψαν οι δύο ηγέτες ένα σήμα μορατόριου?
Καμία έκπληξη. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, μακρά ιστορία, συναντήσεων κορυφής, ας το πούμε έτσι, που έχουν αποδείξει ότι δεν σημαίνουν τίποτα. Θυμηθείτε το 2017, έτσι, η πρώτη συνάντηση τότε μετά από 65 χρόνια Τούρκου Προέδρου στον τότε Πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ακολουθήθηκε από αυτό που όλοι ξέρουμε και οδήγησε στο παρολίγον μοιραίο 2020. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα ότι καμία έκπληξη, με την εξής έννοια. Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι σε αυτή τη φάση, στην οποία αισθάνεται αναβαθμισμένη, δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε αν είναι ή όχι, είναι άλλη συζήτηση. Αισθάνεται αναβαθμισμένη, δείχνει στη Δύση, στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, ότι αυτή η αναβάθμισή της δεν σημαίνει άμβλυνση, μείωση των ειδικών απαιτήσεων και των ειδικών συνθήκων που θέλει να έχει. Ούτε κυρώσεις επιβάλλει στη Ρωσία, άσκησε ευρυμύτατη κριτική στον πρόεδρο Biden για τις αναφορές του στην αρμενική γενοκτονία και επιμένει με εμάς ότι έχει διεκδικήσεις και θα εξακολουθήσει να τις έχει. Άρα, ξέρετε, είναι σαν να θέτει τα όρια και τους όρους στη Δύση για την παραμονή της σε αυτήν. Ότι εμείς θα στηρίξουμε στο ουκρανικό-ρωσικό, που είναι το μείζον θέμα για τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, αλλά θα στηρίξουμε ως Τουρκία όπως τη γνωρίζετε. Δεν κάνουμε πίσω σε τίποτα. Αυτή είναι η ουσία αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, που μας έδωσε τα φώτα του για τις πυκνές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.